Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je može li se dijalogom riješiti kriza u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu. Bilo je riječi o tome da li postoje uslovi za ravnopravan dijalog. Zašto predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koji su moderatori dijaloga, prije svega računaju na dogovor lidera nacionalnih stranaka, pa se s njima najviše sastaju. Koliko su opozicione partije iz Republike Srpske i Federacije uključene u dijalog? Zašto su iz razgovora izostavljeni takozvani ostali građani Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, Srbima, Bošnjacima i Hrvatima? I zašto se dijalog ne vodi u institucijama Bosne i Hercegovine? Razgovaralo se i o tome da li su međunarodni posrednici pristali na političku trgovinu sa Dodikom, da li kompromis na kome se insistira podrazumijeva da se prihvate neki od Dodikovih ultimativnih zahtjeva, koliko Hrvatska i njeni predstavnici u Europskoj uniji utiču na stav Brisela prema promjenama izbornog zakona na kojima insistira lider bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragan Čović. Da li su međunarodni posrednici neutralni ili vrše pritisak da se prihvate određena rješenja? Da li će Zapad, ako dijalog propadne, nametnuti rješenja pod prijetnjom sankcija? Može li Bosna i Hercegovina opstati ako dogovor ne bude postignut? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li se kriza u Bosni i Hercegovini riješiti dijalogom, na čemu insistiraju predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Naši sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor na Regent Univerzitetu u Londonu. Gospodine Mujkiću, postoje li u Bosni i Hercegovini uslovi za ozbiljan dijalog o budućnosti državne zajednice?
Rekao bih, nažalost, da ne postoje iz niza razloga. Evo, navešću samo neke. Dijalog bi trebao da se vodi između ravnopravnih sagovornika, oni koji se međusobno priznaju. Međutim, ovdje je riječ o onima koji niti su jednaki međusobno. Svaka od strana misli da je baš ovo moment kada treba da istrajava na svojim stavovima i zato i neće se upuštati u dijalog. A s druge strane, postoji i problem priznanja. Evo recimo konkretno Milorad Dodik, koji poziva na dijalog, čak i ne imenuje narod sa čim bi predstavnicima trebalo da pregovara, imenuje ih muslimanima ili ne priznaje njihov jezik, na kojem jeziku se misli pregovarati. Dakle, mnogo je toga što opterećava mogućnost za uspostavu dijaloga, a itekako nam treba dijalog.
Gospodine Anđeliću, kako je vaše mišljenje? Da li postoje uslovi za ozbiljan dijalog u Bosni i Hercegovini o budućnosti državne zajednice?
Očito ne postoje zbog načina vladavine, dugogodišnje, više desetljetne vladavine koja je kreirala situaciju u kojoj institucije sistema su razvijene pod paskom i nadziranjem Zapada. Međutim, te institucije sistema, nakon što su razvijene, one su zapravo zakržljale, one ne funkcionišu na način na koji bi trebale funkcionisati u razvijenim demokratijama, u svakom demokratskom društvu. Tu ja krivim strance, dakle taj Zapad koji je na načelima liberalne demokratije, dođe u Bosnu i Hercegovinu njihovi predstavnici i onda razgovaraju sa trojicom probranih lidera, vođa, etničkih vođa i nastoje da riješe krizu, da dogovore sve. To nije način rješavanja krize, to nije demokratski način kreiranja uvjeta za neku buduću Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Mujkiću, gospodine Anđelić je rekao da ovi predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država koji dođu u Bosnu i Hercegovinu, sad su tamo da moderiraju, oni u stvari očekuju da se dogovore Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Da li je to dobar pristup?
To je, rekao bih, katastrofalan pristup. Dolaze vam ljudi sa Zapada koji dijele jedan vrlo moćan i važan vrijednostni okvir. To je vrijednostni okvir koji podrazumijeva individualna ljudska prava i slobode. A ovdje ignoriraju taj vrijednostni okvir, Zašto predstavnici Europske unije imaju taj neki ad hoc pristup kada je Bosna i Hercegovina, pa možemo čak reći Zapadni Balkan u pitanju, koji je baziran na etnonacionalnom gledanju? Mi imamo pritisak da se ide u pravcu ka nekom priznavanju nekih etnički izmaštanih realnosti. Ako o takvom dijalogu govorimo, onda govorimo o političkom dijalogu gdje određuju brojevi, a ne argumenti. Recimo, imali smo nedavno izjavu jednog pripadnika, ja mislim da je on član HDZ-a u Bosni i Hercegovini, koji je rekao: šta ovo Sarajevo hoće? Nas i Srba je 12,5 miliona, a vas, ne znam, 1,5 miliona, kao šta vi hoćete. Vrlo slično kako smo imali u Srbiji nedavno kada je izbio ona afera oko Cetinja, kada je jedan srpski nacionalistički lider rekao: šta hoćete, pola miliona Crnogoraca protiv nas 7,5 miliona Srba. Dakle, ako napustimo ovaj referentni okvir, onda ulazimo u neizvjesnu avanturu gdje odlučuju brojevi, gdje odlučuje ono što mi kažemo jači kači, ulazimo u pravi divlji, neću reći zapad, ali divlji istok. Ja ne mogu da predvidim, ako to prihvatimo kao osnov za naše odnose, gdje će se to završiti.
Gospodine Anđeliću, međunarodni posrednici se, čini mi se, reda radi sastaju i sa opozicijom u Republici Srpskoj Federaciji, ali su potpuno isključeni oni koji se zovu ostali, a to su građani Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, Srbima, Bošnjacima i Hrvatima. Da li i njih treba uključiti?
Pa treba ih uključiti kao i sve ostale. Tu je jedan osnovni problem u konceptu kako ga ja vidim.
Kada predstavnici Zapada dođu u Bosnu i Hercegovinu, dakle oni potraže trojicu lidera koji bi trebali da predstavljaju cjelokupno građanstvo Bosne i Hercegovine, dakle sve tri etnije. To bi podrazumijevalo da svaka osoba unutar svake od etnija misli isto kao i njihov vođa. To je nemoguće praktički i potpuno nedemokratski. Potom imamo još grupu građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici bilo koje od tih etnija. Oni nisu predstavljeni i tu je problem nastao još 95. ali je 2009. godine Evropski sud za ljudska prava donio prvu u nizu presuda koje su ukazale na kršenje osnovnih ljudskih prava. Izborni zakon kao i Ustav od tada nisu promijenjeni na adekvatan način da bi se zadovoljilo i prekinulo to kršenje osnovnih ljudskih prava. E sada kada su napokon krenuli neku ofanzivu predstavnici Europske unije i Sjedinjenih Država, oni su previdjeli jedan vrlo bitan moment, a to je da je u decembru prošle godine Venecijanska komisija donijela uputstva po kojoj sugerišu da izborni zakon ne bi trebalo mijenjati tokom 12 mjeseci koji prethode opštim izborima. Znači, mi smo već ušli u tih 12 mjeseci, znači već je tu problem. Da li izbore onda treba odgoditi da bi bili kako treba? Kada sve to sagledamo, znači Europska unija i Sjedinjene Države su već zakasnili. Način na koji oni vode ovu svoju akciju je nedemokratski, neprimjeren situaciji i šalje potpuno krivu poruku građanstvu Bosne i Hercegovine.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na to što su takozvani ostali u ovom trenutku isključeni?
Kad kažemo ostali, mislimo na neku malu grupu ljudi, na neki višak. Međutim, to nije tako. Ostali predstavljaju značajnu grupu u bosansko-hercegovačkom društvu. Mislim da takav tretman ostalih odaje, rekao bi čak, orientalističku perspektivu koju zapadne sile imaju prema Bosni i Hercegovini, koja se obično svodi: daj, lociraj one najglasnije, daj one nasilnike, s njima riješi problem i onda će se biti u redu. Međutim, iz jednog u drugi izborni ciklus potvrđuje se da stvari neće biti u redu ukoliko se ta populacija značajnije ne uključi u dijalog. I čini mi se zbog ove brzine i zbog ovog cajtnota u koju su pali i Amerika i Evropska unija i hoće na brzinu neko rješenje do kojeg će se doći nakaradno i zavrtanjem ruku, mislim da tako nešto nije rješenje i opet će vrlo brzo se pokazati oskutnim sve dok se ozbiljno ne otvore vrata i dok se participacija, što je moguće, većeg broja građana ne ostvari u toj diskusiji. To se neće moći dugo ignorirati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li se kriza u Bosni i Hercegovini rešiti dijalogom. Sagovornici su Asim Ujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Anđeliću, međunarodni posrednici insistiraju na tome da se postigne kompromis. Da li kompromis znači i da se prihvate neki od Dodikovih ultimativnih zahtjeva?
To je izgleda realnost trenutne politike, barem na prostorima Bosne i Hercegovine, gdje ne postoji politička snaga koja je dovoljno dominantna da može da prevagne. Ne možemo tražiti pravdu i moralnost u međunarodnom sistemu, već je to neka real politika koja preslikava i jednu geopolitiku globalnu i na neki način Bosna i Hercegovina je kolateralna šteta. U toj potrazi etničkih vođa za pojačanjima oni traže sile koje će ih podržati u svemu tome i onda dolazimo u situaciju gdje se unutar Bosne i Hercegovine ti neki bjelosvjetski sukobi preslikavaju i gdje obični ljudi u Bosni i Hercegovini su kolateralna šteta. Sistem koji bi iz toga mogao izaći će dakle biti neka vrsta kompromisa, ali neće biti pravedan, a ja iskreno govoreći sumnjam da će se kreirati na taj način sistem koji će izdržati provjeru pred pravosudnim organima koji bi u konačnosti doveli i do Evropskog suda za ljudska prava. Ovoga puta bi možda neka druga skupina ljudi pokrenula procese protiv svoje države jer će biti obespravljena i stoga će se požaliti međunarodnoj instituciji za zaštitu ljudskih prava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću? Mislite li vi da kompromis znači i prihvatanje nekih od Dodikovih ultimativnih zahtjeva?
Pa vjerovatno stvari idu u tom pravcu da po principu kompromisa koji je urodio Dejtonskim sporazumom da se ide u pravcu da sve tri strane budu podjednako nezadovoljne onim što će uslijediti kao neko privremeno rješenje. Ali to zaista nije rješenje. Dakle, opet ćemo doći vrlo brzo, evo što kaže Neven, imat ćemo tužbu. Skandalozno je da od 2009. godine presuda Sejdić Finci protiv Bosne i Hercegovine na Europskom sudu za ljudska prava da stoji. Skandalozno je da imamo garniture i garniture političara koje su se u međuvremenu promijenile. To i nisu se promijenile, da budem iskren. To su ti uglavnom manje više isti ljudi i sjede u tim klupama, a znaju istovremeno da održavaju jedan užasan, čak u elementima i antisemitski, i antiromski, dakle rasistički čak poredak, a sada to treba biti gurnuto u stranu da bi se udovoljilo zahtjevima ovog ili onog. Šta je to? To je građenje kuće bez temelja. Ne možemo tražiti ovdje rješenja koja nisu prisutna u ostatku ovog kontinenta Europe. Od 1991. se ide u tom nekom smjeru. To je samo po meni dokaz kako ljudi gledaju na ovaj dio. Da ovaj je relativno nevažan dio, ma daj im nešto tamo ovima priprijeti, ove nagradi. Umjesto da iskoristimo ovaj zamajac na jedan kvalitetan način, mi idemo prema nečemu što opet nećemo moći opravdati, nešto dakle, što će opet biti i od strane Venecijanske komisije i od strane Europskog suda za ljudska prava pokazano kao diskriminatorno, kao nešto čega ćemo se stiditi.
Gospodine Anđeliću, prema izjavi Željka Komšića, Milorad Dodik, koji se sastaje sa međunarodnim posrednicima, pokušava da trguje s njima. Pa recimo kaže, smanjite oružane snage Bosne i Hercegovine na polovinu, a ja ću odustati od formiranja vojske Republike Srpske. Da li mislite da postoji ta vrsta trgovine?
A pokušaj sigurno postoji. Sama definicija moderne države, da je država jedina agencija sa legitimnim pravom na upotrebu sile, a ukoliko postoje dvije vojske na jednom teritoriji, onda ta država više ne postoji. Ja kada pokušavam sagledati kada je Jugoslavija prestala da postoji, jednostavno govoreći, kada su federalna armija i policija Republike Hrvatske došle u oružani sukob, obje su bile legalne, međutim vidjeli smo da je došlo do oružanih sukoba i to je po mom sudu moment prestanka postojanja prethodne države. Dakle, da bismo spriječili mogućnost da se uopšte dođe u proces rasprave o postojanju i ili nepostojanju Bosne i Hercegovine, onda to jednostavno nije moguće. Ja mislim da je gospodin Dodik uvidio da neće doći u mogućnost da može dovesti do formiranja vojne jedinice unutar Republike Srpske. On pokušava sada u tim nekim pregovorima da ostvari što je moguće više tih koraka. To je politički moguće. Međutim, pravno gledajući, to se ne može jednostrano izvesti. To se može izvesti jedino kroz institucije sistema, kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine na državnom nivou u saglasnost svih aktera. Dakle, u saglasnost i druge konstitutivne federalne jedinice, u saglasnost političkih partija i uz dvotrećinsku većinu. Znači, ti zahtjevi morali bi se dobro ublažiti da bi bili prihvatljivi ostalim zainteresovanim akterima u Bosni i Hercegovini, da bi se nešto u tom smjeru moglo ostvariti. Međutim, ovdje se tvrdoglavo ide sa nekim bombastičnim izjavama od kojih se stvara kriza. U krizi ko profitira, profitiraju populističke snage. Izbori trebaju da dođu za manje od godinu dana. Pošto je sistem napravljen takav da svake dvije godine je neka vrsta izbora, to je jedno permanentno stanje krize, polukrize koja doprinosi opstanku na vlasti i to je recept koji je oproban i koristi se već četvrt stoljeća.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da postoji neka vrsta trgovine sa Miloradom Dodikom?
Nažalost, to postoji. Već nekoliko posljednjih godina situacija na terenu je mogla da ide u prilog ovim kalkulacijama Dodika, a to je porast identitetskih politika krajnje desnice širom Europe. Smo na kraju krajeva i vidjeli niz skandala vezanih za takozvane non-papere, neku poveznicu između onoga što radi i zastupa Milorad Dodik i što radi ta neka, uslovno je nazovimo, crna internacionala od slovenačkog premijera preko Orbana i tako dalje. Evo, nedavno je Orban lično sletio u Banja Luku i bio gost kod Dodika. Imamo jednu devijaciju socijaldemokratskog predsjednika u Republici Hrvatskoj koji razvija desničarsku priču. Sve to dovodi do sklopa elemenata koji onima koji nose političko odlučivanje u Bosni i Hercegovini daju za pravo da postavljaju takve zahtjeve.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da međunarodni predstavnici, oni su rekli da su neutralni, ali mislite li vi da oni vrše pritisak da se prihvate određene rješenja?
Ja smatram da oni nisu neutralni. Tu imamo predstavnicu Europske unije. Hrvatska je članica Europske unije. Mnogi članovi HDZ-a Bosne i Hercegovine malo su u institucijama Bosne i Hercegovine, malo su u institucijama Republike Hrvatske. Na taj način mi imamo situaciju da želje politike stremljenja HDZ-a Bosne i Hercegovine su interpretirane kroz predstavnike i predstavnice HDZ-a Hrvatske u Europskom parlamentu. Dominantna grupacija u Europskom parlamentu je Europska narodna partija koje je HDZ članica. Oni zadržavaju većinu i donose glavne odluke unutar Europske unije. Njima su godine trebale da konačno se riješe Viktora Orbana i njegove stranke koja je u potpunosti otklonila osnovne vrijednosti Europske narodne partije. Samo zato jer bi time ugrozili svoju većinu. Oni prihvataju pritisak koji dolazi iz HDZ-a Hrvatske. Njima je istumačeno na koji način se treba riješiti kriza u Bosni i Hercegovini. Na tim osnovama njihovi predstavnici dolaze na pregovore u Bosnu i Hercegovinu i samim time oni nisu neutralni. Što se Amerikanaca tiče, oni žele nešto da postignu pozitivno, da pokažu povratak na svjetsku scenu nakon 4 godine samoizolacije tokom administracije Donalda Trumpa. Mnogi ljudi u trenutnoj administraciji u Washingtonu su napravili ili počeli svoje karijere tokom 90. godina kada su doprinijeli i samom Daytonu koji su oni vidjeli i vjerojatno vide još uvijek kao veliki uspjeh. Jeste uspjeh, okončan je tragičan rat. Međutim, od tada uglavnom nisu bili u Bijeloj kući, nisu bili u mogućnosti utjecaja da doprinesu novim rješenjima. Ja se sada bojim da ne dođemo do toga, da se ne ponude opet neka nova rješenja koja su bazirana na krivim premisama. Ja baziram tu neku svoju presiju da niti Sjedinjene Države, niti Europska unija nisu neutralni u ovom procesu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li se kriza u Bosni i Hercegovini rešiti dijalogom. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu i Asim Ujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Govori Asim Ujkić. Govori Neven Anđelić. Voditelj je Omer Karavek.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću, da li međunarodni predstavnici vrše pritisak?
Sigurno vrše pritisak i to se vidi. Ne možemo porediti frekvenciju dolazaka, izjava u ova dva mjeseca, protekla dva mjeseca i prethodnih 10-15 godina. Dakle, zaista postoji neka vrsta opredijeljenosti aktera koji su za Bosnu i Hercegovinu važni. To su prije svega Sjedinjene Države i Evropska unija. Kola su nam krenula nizbrdo kada su ova dva aktera svaki iz svojih razloga, bilo zbog Trumpa, Trumpove administracije, bilo zbog unutarnjih slabosti Evropske unije, kada je faktički cjelokupni prostor Zapadnog Balkana ostao, da tako kažem, na vjetrometini izložen uticajima nekih drugih sila, za koje mnogi analitičari ovdje i vezuju taj dodatni poticaj nacionalističkim retrogradnim politikama da ponovno uzmu maha, što je rezultiralo, rekao bi čak i scenografijom koja je podsjećana 90. U Srbiji imate garnituru od kojih su mnogi bili za vrijeme Miloševića, jer danas su vladajući. Komentirajući izbore 2018. većina analitičara ovdje rekla pa šta, ovo je povratak na 90. Dakle, uistinu smo imali taj jedan strašan comeback i normalno da su se pojavili problemi koji su bili na jedan drugačiji način prisutni i 90. godina. Ono što me raduje generalno, barem tako mislim da je riječ o jednoj konsolidaciji i Sjedinjenih Država i Evropske unije, s jedne strane, a ono čega se bojim jeste da u toj brzini, da ne bude ona olako obećana brzina, da se u toj brzini donesu neka rješenja od kojih će nas zaboljeti glava vrlo brzo.
Gospodin Anđeliću, šta ako dijalog ne uspije, ako svaka strana tvrdo ostane na svojim stavovima, da li će onda visoki predstavnik da nametne rješenja, pa će uslediti sankcije onima koji ne prihvate ta rješenja?
Postoji jedan apsurd da uprkos ovoj velikoj krizi i nedostatku volje za nalaženjem kompromisa kod glavnih lidera najbrojnijih političkih partija u Bosni i Hercegovini, ta država i dalje funkcioniše. Kada poredimo sa situacijom iz ranih 90. godina ovu današnju, možemo vidjeti da tada ranih 90. godina su vladajuće političke partije sugerisale svojim aktivistima da se ilegalno useljavaju u kuće i stanove, da nelegalno grade nove objekte na državnoj zemlji, kasnije će oni to sve legalizirati. Tada porez firme nisu plaćale, privatnici nisu plaćali, tokom noći se postojalo milioner. To danas nije slučaj. Neke institucije funkcionišu i to je nešto što meni drži nadu da bez obzira na nedostatak volje i kapaciteta za kompromisom, država će nastaviti i dalje da funkcioniše, jedino što će situacija biti zategnuta i doprinijeti daljem i ekonomskom kao i socijalnom i političkom sunovratu. Predstavnici Zapada će se vratiti u slučaju negativnog ishoda ove runde razgovora sa možda konkretnijim zahtjevima ili ponudom nekom konkretnom trojici lidera. Problem je što, to smo već govorili, nije ne samo demokratski, nego neće biti ni dugoročno ostvarivo ukoliko se taj dogovor ostvari na osnovu razgovora između zapadnih predstavnika i trojice lidera. Znači, oni će dugoročno morati doći do toga da se nađu snage, da se nađe jedan širi krug ljudi koji će tokom dugih razgovora doći do idealnog rješenja. Ako je problem u nedovoljnom predstavljanju određene etnije, one najmalobrojnije, onda možda da se traži neki drugi način ako smatraju nelegitimnost njihovog predstavljanja. Ali niko ne govori na nižim nivoima. Imali smo slučaj u Goraždu gdje ljudi tradicionalnih imena bošnjačke nacije se samo deklarišu kao Hrvati, bivaju izabrani u lokalne organe uprave. Oko toga se HDZ nikada nije usprotivio. U glavama takvih vođa teritorija je već podijeljena. A to je nešto što podriva samu zemlju i to je nešto što može nanijeti dugoročne štete.
Gospodine Mujkiću, šta ako dijalog ne uspije? Da li će onda predstavnici međunarodne zajednice da nameću rješenja?
Pa vjerovatno će doći do nekog nametanja rješenja. Kada govorimo o trajnim rješenjima, mislim da je ovaj cijeli prostor, barem ovog bivšeg srpsko-hrvatskog govornog područja, jako povezan. Neven je već govorio o fluktuiranju recimo hrvatskih kadrova. Danas sam ambasador Bosne i Hercegovine, sutra sam predstavnik Hrvatske u Europskom parlamentu. Gledamo gotovo svakodnevnu praksu kada se funkcioneri iz susjednih država Hrvatske i Srbije šetaju po teritoriju Bosne i Hercegovine bez ikakvog poštovanja prema diplomatskom protokolu. Kada vidimo ovo što se dešava u Crnoj Gori, pa čak i u Sjevernoj Makedoniji, mislim da se uviđa da rješenje za Bosnu i Hercegovinu podrazumijeva jedan širi kontekst, jedno šire rješenje za region. To imamo u određenim naznakama u vidu inicijative Otvoreni Balkan i tako dalje. Kao problem nam se pojavljaju svuda multietničke države, države sa fragilnom multietničkom demokracijom. Govorim o Bosni i Hercegovini, govorim o Crnoj Gori, govorim o Sjevernoj Makedoniji, pa čak donekle i Kosovo, ako imamo u vidu problem sjevernog dijela Kosova. Mislim da će biti sve teže izolirano posmatrati te probleme, da će morati međunarodna zajednica, pri čemu mislim na Zapad, da odlučnije djeluje u tom prostoru, a kako može da djeluje najefikasnije, a to je da se drži onih vrijednosti na kojima i ona počiva. Dakle, potrebno je da se zaštite takve zemlje koje su gotovo kažnjene što imaju jedan takav sastav, što su miješane, što imaju drugačiju konstituciju, što ih u ovakvoj konstelaciji odnosa čini ranjivim. Šta je moja poruka intervencionizmu Zapada? Šta bi bila? Dakle, umjesto da izlazite u susret onima koji prijete, onima koji lupaju šakom od sto i kažu ako ne prihvatite ovo, mi ćemo se povući i tako dalje, treba da izađu u susret i da podrže one snage koje su opredijeljene za čuvanje krhkog, ali zaista bogatog multietničke konstitucije. To je nešto što treba zaštititi, a ne ove koji zagovaraju čiste teritorije. Jer kako god pogledamo, izvor problema jesu čisti etnički prostori i u zasjedi, da tako kažem, čekanje prilike kada će se stvoriti okolnosti da se ponovo taj cilj ostvari. Mislim da treba postupiti suprotno, a to je stati u zaštitu onoga što predstavlja, usudio bih se reći, budućnost Europe, a to je pluralizam, heterogenost, a to se može samo privrženošću vrijednostima o kojima govorimo i daljem demokratizacijom, ohrabrivanjem, što je moguće više društvenih aktera da uzimaju učešća u oblikovanju svoje zajednice.
Evo u zaključku samo ukratko. Gospodine Anđeliću, da li će se kriza u Bosni i Hercegovini riješiti dijalogom?
Moraće, hoće. Optimista sam što se toga tiče, ali nisam optimista što se tiče kvalitete tog rješenja.
Vaš zaključak, gospodine Mujkiću?
Mak Dizdar kaže, Bosni je suđeno da se bori za pravdu, ali da pravdu nikad ne dočeka. Dakle, slažem se. Biće dijaloga, ali bojim se da će tu biti opet neka nepravedna rješenja koja će opet za još koju deceniju odgoditi naše živote.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Mujkiću.
Hvala.
Hvala, gospodine Anđeliću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Neven Anđelić, profesor na Regent's Univerzitetu u Londonu, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Investitori ponovo najavljuju izgradnju hidroelektrane na rijeci Krušici. Hidroelektrana kod Jablanice radi uprkos ukinutoj dozvoli. Komisija za koncesije BiH da riješi pitanje izgradnje hidroelektrana na Drini. Novi protest protiv gradnje hidroelektrana na Neretvici. Parlament Federacije BiH, zakon o izgradnji mini hidroelektrana i dalje na čekanju. BiH država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Evropi. Rijeke Bosne i Hercegovine u cijevima malih hidroelektrana. Braneći rijeke, branimo život. I to je samo mali dio naslova objavljenih u ovoj godini, a tiču se izgradnje malih hidroelektrana. I to samo u Bosni i Hercegovini. Jednako je u cijeloj regiji. Tako se na hiljade ribica u filmu Potraga za Nemom spasilo iz ribarske mreže. U udruženim snagama plivale su prema dole, polomile mehanizam i pokidale mrežu u koju su uhvaćene. Sve je veći broj građana lokalnih zajednica koji ne daju bagerima na svoje rijeke. Ne daju da se grade male hidroelektrane. Bore se građani, bore se zeleni aktivisti. Investitora je sve više, a što je najgore, neki od njih ne poštuju ni zakonsku regulativu, ni propisane standarde prema kojima moraju da posluju. I ima tu mnogo toga upetljano, sve ono zbog čega najviše i pate građani zemalja regije. Lijevom nogom, ne dalje od vlastitog nosa, desna ruka, lijevi džep. Nemam dokaz, ali imam pravo na literarnu slobodu. Saznaćemo kasnije kakve su razlike u mini hidroelektranama, šta su feed-in tarife, zašto za rijeke regije baš nijedna mini hidroelektrana nije dobra, pa onda o zakonskoj regulativi, kako se mogu pomiriti ekonomija i ekologija, gdje su uopšte granice prekopavanja javnog dobra. Govorit ćemo o odbrani rijeka, hrabrim ženama Krušice i zašto samo žene. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu. Ovo je podcast Radio Slobodna Evropa, zaviri ispod površine, ZIP. Borba za spas rijeke Krušice traje više od 4 godine. Hrabre žene Krušice, kako ih svi zovu, 500 dana i noći čuvale su svoju rijeku od investitora i njihovih bagera. Nažalost, 2017. kada su formirale živi zid i nisu se makle na zahtjev specijalne policije, ta policija je reagovala silom. Za ove proteste su 2019. dobile nagradu njemačke fondacije Euronatur, a aktivistica Maida Bilal ove godine je dobila Goldmanovu nagradu za okoliš, koju zovu i Zeleni Nobel. Jednim dijelom dobile su pravnu bitku, drugi dio još se vodi pred sudom. A da borba nije završena pokazuje i javna rasprava koja je nedavno iznenadno organizovana o izdavanju prethodne vodne suglasnosti po zahtjevima kompanija Gene i Higrakon, što će reći da se ne odustaje od izgradnje. Maida Bilal nam priča šta će i kako će dalje, zašto samo žene i šta ih je pokrenulo da se bore za svoju rijeku.
Ja uvijek kažem, naravno, ovo su borbe koje traju. Traju duže i od godine, evo naša traje 4 godine, ovo će trajati više i od 4 godine. Iz razloga zato što kantonalna ministarstva i investitori jednostavno žele da na silu provode neke poduhvate akcije izgradnje, što nije dopustivo. Sudovi su usporeni u ovim slučajima, pogotovo u slučaju, znači, u slučajima koji se tiču odbrane okoliša i zakona u okolišu. Borba će da traje, nikada nismo odustali, zaista nećemo odustati da spasimo. One za sad nisu izgrađene i uvjerenja smo i zagovaranje da one nikad neće na našoj rijeci biti ni izgrađene.
Svi već znamo, ženama Krušice hrabrosti ne fali, jesu li se već i muškarci ohrabrili?
Pa muškarci su uvijek bile hrabri, samo nekako smo mi preuzele tu borbu više na sebe, no bez muškaraca zaista ne bi bilo ništa tako jako i hrabro, da nisu naša svakodnevna bila podrška i da nisu bili tu kada je najviše naravno trebalo. No u našem slučaju se desilo da su žene tu veče kada je i taj snimak napada specijalnih jedinica MUP-a SDK kantona nekako i zabilježen i obišao svijet. Žene, zato što smo bili ubijeđeni da policija neće izvršiti nikakav atak niti fizički napad na žene. Bojali smo se naravno da bi muškarci pružili otpor specijalnim jedinicama i da bi došlo do nekih nemilih događaja. Nekako smo eto osjećali da bi žene suptilnije nekako bolje bile za razgovor i pregovor u našem slučaju. Međutim, nismo imali priliku da pregovaramo, ne razgovaramo, odmah su pristupili akciji i eto desilo se to što se desilo.
Ma i za svojim protestima ohrabrili ste i brojne građane drugih lokalnih zajednica u BiH ili u regiji da ne daju svoje blago, svoje rijeke. U današnje vrijeme nekako je teško ljude pokrenuti da štite opšte dobro koje je i njihovo lično, tako bi nekako trebalo gledati na te stvari. Koja je vama bila inicijalna kapisla kad ste krenuli u...
Ja lično sam se pokrenula zato što zaista najviše volim svoje mjesto u kojem živim, u kojem sam rođena i odrasla. Moja je sreća također što imam uspomene iz tog boravka na rijeci, tog mog prekrasnog djetinjstva. Ja također imam dijete i ono nije te sreće kao ja da bezbrižno odrasta uz rijeku, eksperimentujući i istraživajući sve one nekako ljepote koje idu uz djetinjstvo. Nije to više rijeka mog djetinjstva. 30 godina do danas, jel, ovo pogotovo poslijeratno vrijeme, i naša šuma, to je ogromna Kruščička planina, nelegalna sjeća šume i užasno uništavanje šumskog resursa dovelo je, jel, do smanjenja i vodnih resursa, ali i sami građani koji su 9 km uz rijeku nisu se baš ponašali svo ovo vrijeme odgovorno prema ovom resursu. Lični nekako motiv je i to, ja želim zaista svoje dvorište uredno i lijepo, zeleno. Isto tako ponašanje želim da reflektujem i kada iziđem iz svog dvorišta i želim da i moje dijete i druga djeca i svi ljudi naravno te javne resurse shvate onako lično kao da je to njihovo vlastito dvorište. To je javno dobro svi u nas, ali i naše djece. Sama činjenica da ne, u nečemu što sam ja uživala u svom djetinjstvu, želja je da uživa i moje dijete. Evo sada uništeno baš na izmaku snaga ta rijekica.
Dakle, to nije rijeka koja je pogodna za izgradnju bilo kakve mini hidrocentrale.
Ne može čovjek da pojmi kako je nekom moglo i pasti na pamet, jer to zaista nije rijeka kapaciteta za izgradnju dvije mini hidrocentrale i planirani dodatni 4. Za ove DL su i krenuli investitori da ih prave i napadaju našu rijeku. Međutim, naša su saznanja da ih je ukupno 6 u čitavom ovom toku. Zamislite na biološkom minimumu da pravite nešto što uništava samu rijeku, ali i čitav taj biodiverzitet koji gravitira od tog dijela gdje je prva planirana, pa svih tih, zamislite 6, svi ti prilazni putevi, rovarenje, betoniranje, zamislite koji je to ekocid na tako malom prostoru.
A kakva je trenutna situacija u BiH sa izgradnjom malih hidroelektrana? Koliko ih ima? Koliko je u planu? Šta je sa zakonom koji bi u Federaciji BiH trebalo da stavi tačku na daljnju izgradnju? Kako ribe ribljom stazom skaču kao divokoze? O tome sam pored ostalog razgovarala sa Anesom Podićem iz Eko akcije.
Koliko ima izgrađenih malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini i da li one sve narušavaju ekosistem, pa i one koje, pretpostavljam da ih ima, koje od A do Ž poštuju slovo zakona i zaštite prirode?
Do sad ih je pušteno u pogon 115. U procesu gradnje ili raznim fazama pripreme, planiranja je njih preko 340. Prema najavama sami investitora, njih bi na kraju, ako bi im se dopustilo da izgrade sve što su namjerili, bi moglo biti preko 600. A što se tiče poštovanja našeg vrlo skromnog zakonskog okvira zaštite prirode, na papiru sve izgleda dobro, međutim, kada posjetite, onda možete vidjeti suha riječna korita, možete vidjeti cijevi postavljene u kanjone, u netaknute kanjone rijeka, možete vidjeti vodozahvate na kojima postoje riblje staze na kojima riba mora biti divokoza da bi se popela, gdje je kontakt živog svijeta između jednog dijela rijeke i drugog dijela rijeke potpuno prekinut. Mi nismo do sada naišli niti na jednu malu hidroelektranu gdje je život nastavio da živi kao prije njene izgradnje. Sve su poremetile živi svijet na mjestima gdje su izgrađene.
Znači nema potrebe da pominjemo uopšte pojedinačno koja je najveći problem napravila kada je ekosistem u pitanju. Mislila sam to da vas pitam. Dakle, je li ima nekih primjera koji su baš onako ekstremno loši?
Primjera ima, jer što je veća vrijednost rijeke, što je ono što je više netaknuto područje, to je pričinjena šteta veća. Ali evo, kad su incidenti u pitanju, nedavno smo imali na rijeci Prači na hidroelektrani, mali hidroelektrani Dub, šta se desi na njihovim vodozahvatima, se vremeno nakupi mulj kojeg oni čiste, a čiste ga na taj način da puste nizvodno vodu koja je zamućena do te mjere da izazove masovni pomor ribe. I to se desilo na Prači, mogli ste vidjeti ono zaista strašan prizor mrtve ribe koja puta površinom rijeke.
Znači to je zapravo više nekako u pitanju, ajde kažete skroman je zakon, vjerovatno bi trebalo onda da bude mnogo bolji, ali onda to više do poštivanja i tog zakona kakvog imamo u praksi, jel?
Pa, nažalost, rupe su brojne. Evo, na primjer, riblje staze koje bi teoretski trebalo da posluže da ne samo ribe, već da ostali živi svijet ima neprekinutu komunikaciju između dijela rijeke gdje nema malih elektrane i ovoga gdje jeste izgrađena. To je napravljeno tek reda radi. To su kao nekakve skakaonice, visoka stepeništa, tu zaista ove ribe ne mogu da prolaze, a šta je problem nekakvog standarda za njihovu gradnju? Nema. Neko je napisao treba biti riblja staza i onda će ovi izbetonirati bilo šta i to je riblja staza. I slično i za sve ostale stvari, šta je problem Bosne i Hercegovine, nikada nije, mi nismo nikada u naš zakonski okvir za zaštitu prirode preveli direktive Europske unije, prvenstveno direktivu o staništima, tako da ovo što imamo zakonskog arsenala vrlo skromno.
Tu usvojene su deklaracije u oba BH entiteta o zaštiti rijeka i o zabrani gradnje malih hidroelektrana, međutim kakva je trenutna situacija sa zaustavljanjem izdavanja energetskih dozvola, ili to je bilo u opticaju, odnosno zakonskom regulativom, od čega to sad sve zavisi?
Pa imali smo u dva entiteta federacije ne samo deklaraciju, nego imali smo vrlo jasan zaključak o zabrani dalje gradnje malih hidroelektrana i reviziji svih dosada izdatih dozvola, što je problem zaista po sebi, jer čim se krenete analizirati kako su dozvole izdate, kako su formulisane, na što liče, brojne rupe se otkriju. Tako da nije iznenađenje da je ovih dana, na primjer, ukinuta građevinska dozvola elektroprivrede izgradnju dvije malih hidrocentrale na Neretvi, jer oni nikada nisu priložili zakonom obaveznu energetsku dozvolu. Federalni parlament je vlade bio dao rok od 3 mjeseca da izađe sa prijedlozima zakona kojima bi se napravila zabrana gradnje. Vlada je zakasnila, trebalo im je čitavih 10 mjeseci da izađu sa prijedlogom zakona koji je trebao ići po hitnoj proceduri, no onda se tu pojavile potpuno neočekivane prepreke u parlamentu, političke partije od kojih zaista nismo očekivali da će biti problem, poput SDP-a, EDF-a, glasali su protiv, dok Domu naroda ta tačka nikada nije ni stavljena na dnevni red. Parlament federacije je zaista užasno spor, međutim izgleda da ovdje imamo dodatne prepreke. Bojimo se da je u pitanju ogromni novac kojeg zarađuju malih hidroelektrane, da dio tog novca bi mogao biti, kako to nažalost se dešava u našim političkom sistemu, za tako da se cijela stvar uspori. Mislim, naravno, nemamo nikakve konkretne dokaze, ali zaista ne znamo zašto bi ovako bitan zakon čekao da ga neko stavi na dnevni red.
U međuvremenu do pravne države i potpuno poštivanje standarda Europske unije kada je ekologija u pitanju u ovom kontekstu, jel? Kako gledate na način borbe, jel, protiv izgradnje malih hidroelektrana kada je u pitanju otpor koji pružaju građani i čuvaju svoje rijeke?
Pa širom Bosne i Hercegovine imamo sve širi front, sve bolje organizovani front branilaca rijeka koji su uspjeli spriječiti gradnju nekoliko malih hidrocentrala. Međutim, s jedne strane imamo problem što investitori nikada ne odustaju. Dok god ne budemo imali zakonski okvir koji će staviti tačku na dalju gradnju, oni će nastaviti da pokušavaju na razne načine da dođu do onoga što su poželjeli. S druge strane imamo zaista niz mjesta gdje više niko ne živi, jer rijeke više nema ko da brani. I ovaj, kao što se dešavalo na rubovima Nacionalnog parka Sutjeska, gdje je napravljeno na zaista predivnim rijekama Oteš i Govzi, su napravljene dvije strašne male hidrocentrale, tako da takvih područja u BiH zbog odlaska stanovništva i sve pustijeg sela sve više.
Evo sad da čujete po kojem principu rade derivacione mini hidroelektrane i na koji način negativno utiču na ekosistem.
Tok reke ili planinskog potoka se prigrađuje branom. Voda se zatim sprovodi u cevi. Kroz cevi voda se dalje sprovodi do turbine. Turbina pretvara mehaničku energiju vode u električnu energiju. Struja se zatim uvodi u elektromrežu, dok se voda ponovo vraća u rečni tok. Izgradnja male hidroelektrane utiče na ceo ekosistem, na biljke, životinje i ljude. Kada se reka pregradi i uvede u cevi, menja se prirodni tok reke ili potoka, a u njemu ostaje nedovoljno ili vrlo malo vode da bi opstale biljke i životinje. Da bi se izgradila mala hidroelektrana, krče se šume, seku stabla drveća. To utiče na druge životinje, šume se smanjuju, vazduh postaje nekvalitetniji, dolazi do erozije terena. Prilikom izgradnje male hidroelektrane često nisu obezbeđene takozvane riblje staze, koje omogućavaju ribama i rakovima da se slobodno kreću radi ishrane i mresta. Lokalno stanovništvo ostaje bez izvora vode.
Možete kod nas na stranici slobodnaevropa.org i pogledati taj snimak kako rade mini hidroelektrane derivacionog tipa, a sad možda se i ne očekuje jer su ove vrste komunikacije nekako svedene na minimum, a ne bi trebalo tako da bude. Imam i drugu stranu ove priče. Razgovaram s jednim od investitora u malu hidroelektranu, a to je Amer Jerlagić, inženjer elektrotehnike i energetike, bivši direktor Elektroprivrede BiH, a već nekoliko godina je vlasnik jedne derivacione mini hidroelektrane na rijeci Kozici u Busovači, Srednja Bosna. I savjestan je investitor, kaže. Pošto ste ekspert u oblasti energetike i vlasnik mini hidroelektrane, od vas možemo dobiti i drugu i treću stranu po pitanju izgradnje malih hidroelektrana. A jeste li zaštitnik okoliša?
Apsolutno. Apsolutno da sam zaštitnik okoliša i nastojim kroz i ovu svoju investiciju ispoštovati svaki segment i vodne dozvole i okolinske dozvole, sve ono što je propisano zakonom, da kao jedan savjestan investitor ispoštujem i da odgovorim na najbolji način tom odnosu između ekonomske i ekološke strane kad je u pitanju izgradnja i upotreba male hidroelektrane.
A kako gledate na brojne prigovore i proteste zelenih aktivista i građana, jer male hidroelektrane uništavaju te male rijeke i ekosistem i nanose štetu lokalnom stanovništvu, onoliko koliko možemo čuti, onoliko koliko vidimo, koliko znamo?
Ja razumijem potrebu zelenih da štite rijeke, ali svi ti epiteti koji idu uz male hidroelektrane mislim da ne stoje. Jednostavno, male hidroelektrane ne štete okolini. To dovoljno govori podatak da ih ima preko 21.000 u Europskoj uniji, da kažem da ih je preko 4.000 u Austriji, preko 2.700 u Italiji, u Njemačkoj 7.000. Nije to baš tako, ali isto tako slažem se sa nekim predstavnicima zelenih udruženja gdje realno govoreći postoje investitori koji ne poštuju vodne dozvole, koji ne poštuju ekološki prihvatljiv poticaj, koji svojom eksploatacijom ostavljaju suha korita, pogotovo kod takozvanih derivacijskih elektrana.
Dakle, shvatila sam, razlika postoji u vrstama mini hidroelektrana. Koja je ta razlika?
Postoje dvije vrste malih hidroelektrana, to su takozvane pribranske, gdje imamo branu, gdje imamo neko malo jezero formirano iza brane i praktično strojaru, jeli, objekat gdje se proizvodi električna energija, odmah u brani i nakon brane je nastavak riječnog toka, tako da tu, znači, nema govora o bilo kakvom suhom koritu, o bilo kakvom nepoštovanju ekoloških prihvatljivog proticaja, zato što praktično, jeli, rijeka osim te ustave brane nema nikakvog prekida. Dok kod takozvanih derivacijskih malih hidroelektrana gdje imamo vodozahvat takozvanog tirolskog tipa. Evo sama riječ tirolski tip znači ukazuje da je to negdje gore u Tirolu, u Austriji, u Italiji, u tom dijelu i naštalo. Praktično tu se voda zaustavi malom branom, uvodi se na vodozahvatu u cjevovod i nakon cjevovoda koji može biti pola kilometra, kilometar ili 3 kilometra, dovodi se do strojare i ponovo se kompletna voda vraća u riječni sistem. Kod tih elektrana pojedini investitori, kažem, znaju pogotovo u ljetnim mjesecima ne poštovati ono što je propisano vodnom dozvolom, okolinskom dozvolom, to je takozvani ekološki prihvatljiv proticaj, on je definisan normativima koliko to treba i mora da bude vode u tom dijelu korita od vodozahvata do strojare i kažem, neki investitori zaista ne pridržavaju se toga, a s druge strane onda predstavnici zelenih udruženja s pravom kritikuju investitore. I ja se zalažem da mi usvojimo europske norme da budu znatno rigidnije kazne za svakog investitora kome inspekcija nađe da ne poštuje okolinsku dozvolu, vodnu dozvolu, pa da to ide do te mjere rigidno čak i sa oduzimanjem koncesije. Takve stvari treba da se onda izmijeni i zakonska osnova, odnosno kaznene odredbe u Zakonu o vodama Federacije Bosne i Hercegovine. I na taj način bismo napravili, pomirili bismo i ovu ekonomsku i ekološku stranu i to je put kako treba da zajednički štitimo naše rijeke, a ne da ju uništavamo.
Međutim, kada već postoje podsticaj za obnovljive izvore energije, zašto se više ne ulaže u druge obnovljive izvore energije, osim rijeka koje moramo sačuvati, imamo mi i vjetar i sunce, čije korištenje nikome ne škodi?
Pa znate kako je to? To je otprilike kao kad bi sad neko ko je završio tu tehniku rekli što se ne bavi sa ekonomijom. Postoje ljudi koji imaju interes da ulažu u hidropotencijale i tu su našli sebe i svoj interes. Ako pogledamo posticajne kvote u Federaciji Bosne i Hercegovine, mi ćemo vidjeti i zadnjih kvota da je posticaj na hidroenergiju, uzet ćemo isti red elektrana, znači male hidroelektrane, nećemo uzimati ni mini ni mikropostrojenja, nego ćemo uzeti male hidroelektrane, male elektrane za svaku, i za hidro, i za vjetar, i za sunce, i za geotermalnu energiju, i za biomasu, i vidjet ćemo da je posticaj na hidropotencijale samo 7% u odnosu na referentnu cijenu, dok je za iste vrste elektrana za vjetar 38,6%, za solarne elektrane 57,8%, za elektrane na biomasu je praktično preko 105%, a za elektrane na biogas je 168%. Sad vidimo znači da su posticaji za male hidroelektrane ubjedljivo najmanji, ali eto i uz takve posticaje postoji matematika, postoji mogućnost povrata investicije i jednostavno investitori žele da investiraju i u male hidroelektrane. Kažem, ne vidim tu ništa loše, ali treba da poštujemo sve ono što nam je zakon propisao, što su propisale vodne dozvole, okolinske dozvole i to je način kako možemo zaštititi rijeku. Mala hidroelektrana neće napraviti štetu rijeci ako poštujemo sve ono što je propisano i što su europske norme i europski propisi. Ako to radimo na neki primitivni način, da ne kažem balkanski, onda može biti velika šteta za rijeku.
A da objedinim koliko se može pregled u cijeloj regiji o mini hidroelektranama, posljedicama, zašto je veća šteta od koristi, te ulozi feed-in tarifa za navalu investitora, pomogla mi je i objasnila dosta toga Pipa Galop, savjetnica za energiju za jugoistočnu Europu iz Bankwatcha.
S jedne strane izdaju se koncesije, nerijetko upitne ekološke dozvole i način izgradnje. I s druge strane sve veći broj je ljudi iz lokalnih zajednica koji nekako vlastitim tijelima zaustavljaju bagere. Ja. E sad, kako vi komentarišete tu navalu investitora na naše rijeke, kako otpor koji pružaju lokalne zajednice?
Taj navala je zapravo počela već 2006. godina. Tada niko zapravo nije znao za to jer su izdali koncesije. Tada još nisu nudili ove takozvane feed-in tarife. Kak bi poticali izgradnje. Tak da dugo je trajalo da su počeli zaista izgraditi te hidroelektrane i na kraju je se pojavio nekakav gotov čin. U svake zemlje regije su se pojavili na rijecima užasno puno tih takozvana malih hidroelektrana i ljudi su vidjeli svojim očima što to znači u praksi, da zapravo nisu tak mali da uništavaju rijeke, pogotovo kad se izgradi nekoliko u istom području, i krenuli su u borbe protiv toga. I dost često su krenuli kad je baš bilo kasno, kad je izgradnja već počela. Ali ja moram reći da ono, sve u svemu borba je zaista dosta uspješna, pogotovo BiH vidimo puno primjere, najpoznatije je Kruštica, ali i na Neretvici isto, i na, u područje Fojnice, tako da ima sve više primjere, ima sve više znanje.
Malo čas ste pomenuli feed-in tarife, je li tako? Riječ je o nekoj vrsti podsticaja. Kakvi su to podsticaje? Da li su podložni manipulaciji, odnosno da li se zloupotrebljavaju?
To je mehanizam gdje ili firme ili institucija potpisuje ugovor sa proizvođačem da obavezno otkupuje svu struju koju proizvodi. I to je mehanizam koji nije posebno za ovu regiju, to se koristio i u Njemačkoj i u drugim zemljama, ali ovo što je napravljen drugačije u ovoj regiji je da se umjesto da se to koristili da bi podsticali recimo kućanstvo da stavljaju solarne paneli na krovove, jako su ograničili podsticaje za solar i za vjetar, a za hidroelektrane su dali jako puno feed-in tarife. Tako da nisu ništa novo podsticali, tu je tehnologija koja postoji već preko 100 godina. Jedino su uspjeli podsticati uništenje rijeke, nažalost.
Kakva je praksa u Europskoj uniji kada je u pitanju izgradnje malih hidroelektrana? Da li je to proces koji još uvijek traje ili je ta priča završena?
Stvar je u tome sad u Europskoj uniji da feed-in tarife se ne smije više izdati za postrojenje veće od 500 kW, tako da ima još mogućnost za jako male hidroelektrane da se izgradi, ali za male veći bez takvih podsticaja nisu isplativi, tako da taj naval se jako usporio sad. To je nešto što se nadam da će biti isto na Zapadnom Balkanu u idući par godina.
Da nekako zaokružimo, navala investitora na male hidroelektrane u stvari najviše zbog ovih feed-in tarifa.
Apsolutno, da, ja mislim bez toga ne bi bili isplativi.
Ako bi se ekološka studija uradila onako kako treba da se uradi, i ako bi se ona ispoštovala do kraja, i ako bi se to radilo na rijekama na kojima se to smije raditi, da li bi onda mini hidroelektrane po svaku cijenu uništavale ekosistem?
Pa, u ovom regiji postoji zaista ogromna bioraznolikost, tako da tu u regiji mislim da rijetko postoji rijeka na kojoj bi se mogli izgraditi male hidroelektrane bez štete. Mogu zamisliti teoretske situacije u kojoj se može izgraditi hidroelektrana, a da dostor bude prihvatljiv, ali ovdje u regiji jako teško, jer ima se toliko tu zaštićene vrste, na primjer potočni rak, bjelonogi rak, endemske vrste ribe, tako da ništa od toga ne može zaista preživjeti izgradnje male hidroelektrane.
Dakle, u svakom slučaju je veća šteta od koristi.
Apsolutno, pogotovo za male hidroelektrane nema dilema. Mislim, mi smo napravili studiju gdje smo našli da 2018 godina u cijeli Zapadni Balkan male hidroelektrane su proizvodili svega 3,6% električne energije u regiji. Zaista je uništenje bez vrha.
Zelena si rijeka bila, bila.
Širila si svoja krila.
Previše je borbe za lični, a premalo za opšti interes.
I ribe što žive na račun tuđ.
Previše je otimanja, a premalo davanja.
Tišinu rijeke, da je mirno sanja.
Ako nastavimo, teško u tišini rijeke, možda u tišini suhog korita. Dobro, priroda je savršena pa se može samo obnoviti, ali možda odluči da u tom obnavljanju više ne uvrsti čovjeka kao njen sastavni dio. I kapak, the end.
Plivaj dalje, plivaj dalje!
okej, plivam. Pa naravno, samo plivaj dalje, jer...
Bajanama preko rijeke.
Nekako mi, ako me razumijete, draže da se čovjek izbori za sve to, nego da se priroda počne, a nije da već nije počela, za svoj spas boriti sama. Jer onda se baš naljuti. A ako se naljuti, bojim se da više nećemo imati ispod čega da zavirimo. Pošto do toga neće doći, jer ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, još vjerujem u dobru stranu čovječanstva, nježnost prirode, male sive ćelije i hrabro plemenito srce. Slušat ćete me ponovo u podcastu Zaviri ispod površine na slobodnaevropa.org. Yeah.